لما بس صغنن يضحك على قلب من فرحتو يتحرك برضه يغير مودي وبتنسيني اي جراح
الحلو بتاعنا يا جماله ده شغلنا واحنا ولا في باله حركاته بتسحر وبتخطف القلب بيضعف قدامه انت واكل الجو بنظراتك انت شاغل الكل بحركاتك احنا مالناش اعز منك انت تؤمر ومجابة طلباتك كله في كفه وانت في كفه قلبي خطفت وانت في اللفه يا رب تكبر يا نجم جيلك واعمل لك انا اجمل زفه بتاخد اللقطه بحركه بسيطه ومشخبط لنا على الحيطه ومولع لنا في الدنيا ايه ده كل ده ايه ده ايه ده لما بس صغنن يضحك انا قلبي من فرحته يتحرك الدنيا تضحك لما انت بس بتهز راسك وتقوم وتلعب ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده شربات الواد حلاوته حلاوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده رقصته بتجنن كله شقاوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده سكر وكريمة على بقلاوة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بالراحة يا وحش بالهداوة يا صباح الفل على الجميل اللي شغل الكل انا لما في عينك اطل بحب الدنيا وبنسى المر يا صباح التفاح لما بشوفك انا برتاح لو تعبان بتغير مودي وبتنسيني اي جراح ادي السمسمة بس عامل لنا مشكلة لما بياكل الشوكولاتة بيخلي هدومه متبهدلة حركاتك بتفرحني برغم انك بتشرشحني بس بموت انا من فرحة وربي مجرد ما بتضحكلي كله في كفه وانت في كفه قلبي خطفت وانت في اللفه يا رب تكبر يا نجم جيلك واعمل لك انا اجمل زفه بتاخد اللقطه بحركه بسيطه ومشخبط لنا على الحيطه ومولع لنا في الدنيا ايه ده كل ده ايه ده ايه ده لما بس صغنن يضحك انا قلبي من فرحته يتحرك الدنيا تضحك لما انت بس بتهز راسك وتقوم وتلعب ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده شربات الواد حلاوته حلاوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده رقصته بتجنن كله شقاوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده سكر وكريمة على بقلاوة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بالراحة يا وحش بالهداوة ولد امور كله شقاوة كل يوم بيزيد عندي غلاوة طلع لي في الشياكة والحلاوة يا جمال سكر ابن بقلاوة لو عايز يلعب نلعب مع بعض لو عايز يرقص هسد القار لو طلبة جنان نتجنن 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 انا رايق على فكرة مش متضايق على فكرة المود متظبط طالبة معايا طنطيط من هنا لبكرة انا رايق انا رايق مديها الطرشة صحي وفايق بحب افرفش اصل عليا الناكد بصراحة مش لايق انا بسهر لما الديك بيأذن انا بعمل من غير ما استأذن انا جامد ده اكيد مش ممكن الابطال جنب احمد تركن انا فوق ما انت تتوقع انا قاعد عالساحة مبرطع انا واخد اللقطة واكتر مهما تقول انا مش بتعطل